Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistana baran soň karantina düşen käbir telekeçileriň Hitaýdan alyp baran haritlerinden mahrum bolanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyz 13-nji fevralda şeýle gürrüň berdi. Hitaýdan gelen soň karantinde saklanan sewdegärleriň haritlerini koronawirusa garşy göreş diýip ýakypdyrlar. Olara hiç bolmanda şeýle diýip aýtdylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä sewdegärler uly möçberli ýitki çekipdir. Maňa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde adama bahasy 30 000 dollarlyk haritli konteynerini gaýdyp bermediler. Bu ony doly çökürdi. Adamlar ýok edildi diýilip, haritlaryň özlerine alynandygyny çak ederler dip habarçymyz bellýär. Habarçylarymyz telekeçileriň Hitaýdan getiren haritlarynyň ellerinden alynmagynyň netijesinde alyjylaryň hem öňünden sargan haritlarından mahrum bolanlygyny bellýärler. Habarçylarymyza mälim bolan ýagdaýlaryň birinde sewdegärlere gaýdyp berilmedik haritler hojalygy üçin elektron техникасынан бейлеклеринде бахар ве тумус мөсүмлөрү үчүн ниетленен кийимден ве аяк-каптан ибарат болуптур. Азатлык радиосу Түркмөнстандын Дөөлөт Күмрүк Куллугунун маалымат алып билмеди. Түркмөн хакимиятлери Хитайдан баран адамдардын карантина салынандыгыны ак заман келярлар. Азатлыгы маалым болушуна көрө Хитайдан Түркмөнстанга баранлар январь айынын аягында көзөкчүлүк астына алынып башланыптыр. Азатлык хабарчыларынын маалыматтарына көрө 29 январда Хитайдан Түркмөнстанга харит ташыяндардан 79 адам 20 günlük karantina Ahal vilayetinin Kaqit Ravnyň Duşak owatyna uğradylypdyr. Mundan başga Türkmenistandaky habarçylarymyza mälim bolşuna görä, fevral aýynyň başynda Hitaýdan baranlar Livap vilayetinde Türkmenabat şäheriniň goloýunda saklanýy. Marada bolsa Hitaýdan baranlaryň käbiri öýlerinde gözegçilik astynda saklanýar. Türkmen häkimetleriniň özleriniň amala aşyrýan çäreleri, şol sanda karantinin bardygy, şol ýerde adamlaryň saklanyş şertleri, şeýlede ýurtda umumyň keselçilik derejesi baradaky resmi sanlar barada ilaty habarly etmezligi İrad arasında aladalanmaların artmağına sebep bolýar. Türkmen resmileri koronavirus barada hiç bir maglumatları halka äşgär etmeýär. Halkın arasında tasdiklanmadyk gürrüňler, mışmışlar köpelýär. Käbir regionlaryň adamlaryny oňsuz ýagdaýa salýar. Türkmenbaşy we Aşgabat şäherleriniň raýatlary häkimetleriň Türkmenabatda koronavirus karantinine düşen raýatlary Pekinden güni Livapda gondurmagy we hiç bir düşündiriş bermeden bu arada dymmagy sebäpli Aşgabatyň we Türkmenbaşy şäherleriniň ýaşaýjylarynyň en çemetiniň bu ýerde işleýän Livaply zähmet migrantlaryna şüpheli göz bilen garamagyna getirdi diýip habarçymyz 14-nji fevralda habar berdi. Ýatlatsak 1-nji fevralda Pekinden Aşgabada barýan uçur Livap vilayetinde Türkmenabatda gonupdy we onuň içindäki ýolukçylar öýlerini goýup bermän bu ýerde döredilen karantin gözegçiligine alynypdy. Ýa-da türe koronavirus sebäpli Livapda howpsuzlyk gözegçiligi güýçlendirilipdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýylada arasynda koronavirus keseli bilen bagly ýagdaý baradaky aladalanmalar sebäpli käbirler Livap vilayeti we Livaplylar bilen ara gatnaşygy azaltmaga çalyşýarlar. Beýleki vilayetlerde ussatçylyk ýa-da sewda edýän Livaplylar işsiz galýarlar. Ýenetalaryň arasynda hatda çağlary Livapda goşunda bolsalar olaryň gulluk ýerlerini başga vilayetlere çalyşmaga tinanşýanlar hem bar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleriniň dünýä ýaýraýan täze koronavirus edine birgedäki resmi taýdan Agdan maglumatynda ýurdun territoriýasyny onuň ýaýramazlygyndan gorama üçin ähli zerur çäreleriň görülendigini, şol sanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelýänlere gözegçilik edilýänligi habar berildi. Ýanwar aýynyň aýagynda Türkmenistan sanitariýa epidemiologiýa gözegçiligini we ýurdun territoriýasyna ýokunç keselleriň getirilmegi boýunça çäreleriň güýçlendirilmegini ýygnan etdi. 1-nji fevralda Hitaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn toktatdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynda rastçylyk işleri güýçlendirilipdir. Käbir edaralarda hususan da mekteplerde, ýygnaklarda keselden gorunmagy zerurlygy barada düşündiriş berilýär. Aşgabatda koronavirusyň howpy barada çap görnüşli maglumatlar ýylada paýlanýar. 14-nji fevralda Hitaýda keselleniň sany 64 000 adama ýetdi. Ýogulanlaryň sany ýene artyp 1380 adama ýetdi. 6 000 golaý adam keselden gutulupdyr.